Kuuntelet Eeva Kiviniemen kirjaa Konnan leinikki. Lukijana Hanna-Maija Nikander. Kustantaja Bokförlaget Lind & Company AB. Tukholma 2026. Prologi. Villisilmäinen kettu tassutteli Turun yliopiston pihalla ja pysähtyi latkimaan vettä Feeniks-kirjaston edustalla komeilevasta suihkulähteestä. Ketun punahehkuinen turkki oli kiiltävä ja hännänpää hohteli valkeana lempeässä kesäyössä. Hän istahti hetkeksi suihkulähteen leveälle reunustalle. Ketun päässä vilisi levottomia kuvia ja huumaavia hajumuistoja edellisten öiden seikkailuista. Kettu oli uskaltautunut reviirinsä rajoille ja ylikin, kauemmas kuin koskaan naavaisiin metsiin ja kosteille soille, missä niittyvillan valkoiset tupsut hohtelivat kesäyön kuulaassa valossa. Hän oli napannut kunnon saaliin ja olisi edennyt vieläkin syvemmälle puukansan valtakuntaan, ellei olisi haistanut suden tuoretta reviirimerkintää. Kaikki vaistot olivat yllyttäneet kettua perääntymään, ja hän oli nelistänyt vikkelästi takaisin omia jälkiään. Päivällä kettu oli nukkunut metsässä suuren kallion alla piilottelevassa luolassa. Askelten töminästä värähtelevä maa oli havahduttanut hänet hereille. Kettu oli hiipinyt varovasti luolan suulle, kurkistanut oviaukosta ja nuuhkinut keskittyneesti. Hän oli nähnyt lauman ihmisiä, jotka olivat käyttäytyneet oudosti, jopa ihmisiksi. Kettu oli valpastunut ja käännellyt korviaan kuullakseen paremmin. Ihmiset olivat liikkuneet piirissä kömpelösti huojuen ja niiden suusta oli purkautunut mylvintää. Ne olivat heilutelleet raajojaan ja ulvoneet. Välillä ne olivat nousseet varpailleen ja kurkottaneet kohti taivasta, sitten taas polvistuneet ja painaneet kasvonsa maahan. Lauman johtaja oli seisonut keskellä piiriä päässään hirven sarvet. Repolainen oli valmistautunut pakenemaan. Seurattuaan ihmisiä hetken, kettu oli sittenkin päättänyt jäädä, koska luolassa hän oli parhaassa turvassa. Kettu oli astellut syvemmälle ja kiertynyt kerälle kaivamaansa kuoppaan. Juuri ennen nukahtamistaan hän oli kuullut, miten ihmiset olivat kiivenneet kallion päälle ja hyppineet rytmikkäästi. Oli kuulunut tuskainen karjahdus, ja luolan katossa olevasta aukosta oli pudonnut jotakin, jota kettu oli hiipinyt matalana nuuhkimaan. Luolan lattialla oli ihmisen pala. Kettu oli nuuskinut lämmintä verta, mutta palannut takaisin nukkumaan. Ihminen ei kuulunut hänen ruokavalioonsa. Kettu varisteli muistot päästään. Hän jolkotteli yliopiston atriumpihan läpi suurten lehtipuiden varjoon ja juoksi Johan Ludvig Runebergin, Johan Wilhelm Snellmannin ja Elias Lönnrotin kunniaksi tehdyn veistoksen ohi. Repolainen ei piitannut kolmesta kulttuuripersoonasta, mutta valpastui, kun sai äkkiä vainun rusakosta. Pitkäkorva oli puputtanut ruohaa tässä lähellä aivan hetki sitten. Kettu lähti seuraamaan rusakon tuoreita jälkiä. Hän juoksi äänettömästi mäkeä alas ja pujahti rinteessä olevien puutalojen ohi. Hän ohitti V.A. Koskenniemen patsaan, mutta sekään ei tehnyt vaikutusta. Repolainen jatkoi Kerttulin kadulle ja nuuski hetken ilmaa. Jäljet johtivat Hämeenkadulle. Kaupungissa asuessaan kettu oli oppinut kulkemaan kaduilla ja varomaan autoja. Tänä yönä oli ihmeellisen hiljaista ja kettu siirtyi juoksemaan keskelle Hämeenkatua. Mutta mikä tuo oli? Kettu nuhki varovasti aitaa, joka oli pystytetty ison kuopan ympärille. Uteliaisuus voitti ja kettu pujahti aidan alla olevasta kapeasta raosta kuopan reunalle. Rusakosta saatu vainu oli hävinnyt. Mutta mitäpä siitä, ei ketulla edes ollut kova nälkä. Mitä kuopassa oikein oli? Kettu loikkasi uteliaana kaivannon pohjalle. Hän tutki keskittyneesti kuopan tasaista pohjaa ja huomasi, että siellä oli pieniä luita. Kettu nappasi yhden suuhunsa ja alkoi järsiä sitä, mutta pudotti sen inhoten maahan. Luu maistui todella vanhalta. Sen sijaan kettu alkoi nuuhkia jotakin, joka vaikutti tuoreelta. Kirsu kosketti kevyesti paljasta säärtä, mekkoa, käsivartta, poskea ja hiuksia. Ihminen tuntui haalean lämpimältä ja kettu aisti taas veren. Kellan vihreät silmät kapenivat ja kettu kääntyi pois. Ei sitä koskaan tiennyt, mihin ihminen pystyi, vaikka olikin haalea ja veren.